Азаттык радиосу сүйлөйт. 24 декабрь жумга күн кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Россия президенты Дмитрий Медведев 3 федераль телевизион канал җитәкчеләре белән очрашуда илдәге социаль хәлләр һәм демография турында сөйләште. Сембердә халыклар дуслыгын какшатуда гаепләнүче милли хәрәкәт активистлары Наил Микеев белән Равил Тимербулатовка хөкем карарын уку 1 айга кичектерелде. Казанда җан исәпнең беренче нәтиҗәләре игълан ителде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты 2010 елда эшләгән эшләрне барлап киләсе елга бурычлар билгеләде. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанның элекке һәм хәзерге президентлары арасында нефть акчалары мәсьәләсендә каршылыклар тирәнәйә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведев Россиянең 3 федераль телевизион канал җитәкчеләре белән очрашып, аларның сорауларына җавап бирде. Әңгәмә барышында Медведев Россиядәге сәяси икътисади хәлләргә, демография мәсьәләләренә тукталды. Шулай ук Манеж мәйданындагы бәрелешләр, Ходорковский эше турындагы фикерләрен җиткерде. Президентның әңгәмә барышында кайбер җаваплары белән Ландыш Харасов таныштыра.
Үтеп баручы елга президент белән нәтиҗә ясау дип аталган тапшыру сәгать ярым тирәсе барды. Һәм Русиянең 3 федераль телевизион каналы җитәкчеләре биргән сорауларга җавапның икесе премьер-министр Владимир Путинныкыннан шактый аерыла иде. Медведев Ходорковский мәсьәләсендә һәм оппозиция җитәкчеләренең кайберләренә карата үзге карашта булуын күрсәтте. Билгеле булганча, халык белән туры элемтә барышында Путин без Ходорковскийның җинаять эшләве мәхкәмәдә испатланганнан чыгып эш итәргә тиеш дип искәрткән иде. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Катлары исә Путинның әлеге сүзләре инде Ходорковскийга икенче җинаять эше нигезендә дә гаепләү карары чыгарачагында шик тудырмый дип саный. Бүген сорауларга җавап биргәндә Медведев исә бу мәсьәләгә юрист буларак килде.
Так вот, как президент об этом я думаю следующее, что не президент
Президент буларак мен шулай дип уйлыйм. Президент булсам ул яки башка дәүләт оешмасында эшләүче җитәкчеме, гаепләү яки аклау карары чыкканчы бу яки башка эш турында ул үз карашын әйтергә тиеш түгел.
До момента вынесения приговора или обвинительного, или оправдательного.
Медведев шулай ук Русия сәясәтчеләр турында да үз карашын әйтте. Президент һәм премьердан тыш тагын нинди перспектив сәясәтчеләр бар дигән сорауга ул Дәүләт Думасындагы фракция җитәкчеләренең танылган сәясәтчеләр булуына сызыклады. Моннан тыш ул Думага кермәгән системага карамаган оппозиция вәкилләре Михаил Касьянов, Борис Немцов, Эдуард Лимонов һәм Гарри Каспаров исемләрен атап узды. Бу шулай ук җәмәгатьчелектә танылган сәясәтчеләр аларга төрлечә карыйлар һәм аларның үз сайлаучылары бар, диде Медведев. Аннан аермалы буларак Путин оппозиция вәкилләре бар Брейвер хакимлек һәм акчагына тилеп әйткән иде. Бу сүзләр өчен теркәлмәгән халык иреге партиясе рәисләшләре Немцов, Владимир Милов һәм Владимир Рыжков аны мәхкәмәгә бирде. Алар Путин һәм тапшыру барган Русия каналыннан бу мәгълүматны кире кагуны таләп итәләр һәм премьердан компенсация буларак 1 миллион сум түләтергә телиләр. Әңгәмә барышында Медведев Мәскәүнең Манеж мәйданындагы бәрелешләргә карата да үз фикерен белдерде. Ул хакимият низагының бар тарафларына да тигез карарга тиеш дип саный. Бер якка гына өстенлек биреп, икенчесен курларга ярамый. Бу һич кенә дә дөрес түгел, диде ул. Билгеле булганча, бу атнада Русия премьер-министры Владимир Путин үтерелгән Спартак җанатары Егор Свиридов һәйкәленә барып чәчәкләр куйды. Әгәр аның урында ул вакытта Кавказ кешесе үтерелгән булса, Путинның чәчәкләр куюы икле иде, дип яза интернетта Мәскәүдә яшәүче урыс булмаган халыклар. Русиянең ичке проблемнарыннан тыш Медведевка Кушма штатлар белән хезмәттәшлек турындагы сораулар да бирелде. Монда ул президент Барак Обаманы мактап китте.
Мне работается с президентом Обамой легко.
Миңа президент Обама белән эшләү җиңел, ул кешене тыңлый һәм ишетә белә. Шулай ук ул ниндидер калыплар тотканында гына калмый. Мөгаен сәясәт өчен бу иң мөһиметер, ул биргән вәгъдәләрен үтәүче кеше. Мисал өчен шул ук стратегик һөҗүм коралы килешүе булсынмы, бердәм сәүдә оешмасымы, атом коралы килешүен ратификацияләүме, яисә инде халыкара дәрәҗәдәге эшчәнлекме.
Очень важно соглашение по атомному сотрудничеству или работа по международным вопросам.
Медведев әлеге җавапларына беренче канал җитәкчесе Константин Эрнс, бөтен Русия дәүләт телерадиокомпаниясе башлыгы Олег Добродеев һәм НТВ хуҗасы Владимир Кулистиков белән әңгәмә барышында әйтте. Бу инде өченче шундый очрашу булса да, әле беренче тапкыр гына Медведев аларның үзләренә дә сорау бирде. Ул Русия телевидениеларына соңгы вакытта сүз иреген кысу хакында тәнкыйтьләр булуына сызыклап, моңа карата аларның фикере белән кызыксынды. Телевидение җитәкчеләре исә гомумән алганда сүз иреге бар дип белдерде. Алар фикринча, бу бара редакция сиясаты һәм анда эшләүчеләрнең субъектив карашлары сәбәпле генә шикләнелә. Медведев исә телевидениедә бирелә торган яңалыклар башка мәгълүмат чараларыныкыннан аерыла дип саный. Телевидение бирә торган яңалыклар барышы интернет яки башка масса күләм мәгълүмат чараларыныкыннан бик нык аерылырга тиеш түгел. Минемчә, бүген нәкъ шул хәл күзәтелә, диде Русия президенты Дмитрий Медведев.
Президент белән үтеп баручы елга йомгак ясау турында Ландыш Харасов сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Америка Кушма Штатлары Конгрессы вәкилләре Биректәш ил Төркия белән сәяси низакка юл куймас өчен 20-нче гасырда әрмәннәрнең күпләп үлүен геноцид дип тану максатында вәкилләр палатына тапшырылган тәкъдимне караудан баш тартты. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйли.
АКШ вәкилләр палатында 1915 ел вакыйгаларын, ягъни беренче дөнья сугышы вакытында Төркиядә әрмәннәрнең күпләп үлүен геноцид дип таныту тырышлыклары дәвам итә. Конгресс исә соңгы утырышта бу тәкъдимне карарга кирәк тапмады. Вәкилләр палатында әрмән диаспораның конгресстәге вәкиле интернетдә әрмән хәбәр сәхифәсенә ясаган белдерүендә палатта каралмаган әрмән геноцидын таныту тәкъдимен киләсе елда яңадан мәҗлескә тапшырылачагын әйтте. Шулай да әрмән вәкил республиканнар карамагындагы яңа вәкилләр палатында бу эшнең алай ук җиңел булмаячагын да таный. Вәкилләр палатының яңа башлыгы булачак республиканнардан ашылык халыклар җитәкчесе Джон Бонер, элекке җитәкче Нэнси Пелосига караганда әрмән геноцидын таныту тырышлыгына каршы тора. АКШ-тагы әрмән диаспорасы тәкъдимне мәҗлескә чыгара алмаган АКШ вәкилләр палаты башлыгы Нэнси Пелосига ачулы. АКШ-тагы әрмән милли комитеты башлыгы Нэнси Пелосине булдыксызлыкта гаепләп хатлар җибәрергә чакырды. Вәкилләр палаты башлыгы Нэнси Пелосине куркак дип атаган диаспора газетасы Аспарез Америкадагы әрмәннәрнең инде төзүмнәгә бетте, моның нәтиҗәсе киләсе сайлауларда күреләчәк дип кисәтте. Төркия исә әрмән геноцидын таныту тәкъдимен АКШ вәкилләр палатында каралмавын хуплады. Төркия президенты Абдулла Гүл пәнҗешәмбе көнне Истанбулда тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы белән ясаган чыгышында дипломатияда акыллы фикерләүнең тагын бер кат җиңеп чыгуын әйтте. Обама хакимиятенең әрмән тырышлыгын туктату өчен кулдан килгәнчә эшләвен әйтеп, аларга бу тырышлыгы өчен рәхмәт әйтте. Гөл АКШ җитәкчеләренең бу соңгы адымы белән бөтенләй мәгънәсез бер тема белән Төркия-АКШ мөнәсәбәтләренең начарлыгына юл куймавын әйтте. Тәкъдимнең кабул ителү өчен аның гомум конгресста каралуы шарт. Март айында вәкилләр палатында әрмән резолюциясын кабул иттерү тырышлыклары файда бирмәгән иде. Төркия моңа реакция күрсәтеп, Вашингтондагы илчесен Анкарага чакырды. Соңыннан АКШ хакимияте бу карарны туктатырга булды. Чит илләрдәге әрмән диаспорасы узак еллардан бирле 1915 елда булган вакыйгаларны дөньяда геноцид итеп танытырга тырыша. Әрмәнстан Төркияне Госман империясы вакытында 1,5 миллион әрмәнне күпләп үтерүдә гаепли.
Азатлык радиосы.
Сембердә халыклар дуслыгын кагышату урысларны мәсхәрәләүдә гаепләнүче милли хәрәкәт активистлары Наил Микеев белән Равил Тимербулатов мәхкәмә юлларын таптауны дәвам итәчәк кебек күренә. Бүген мәхкәмәдә хөкем карары укылырга тиеш иде, әмма бу утырыш тагын бер айга кичектерелде. Бу хакта Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә Микеев белән Тимербулатов эше буенча мәхкәмәнең һаман да ахыры күренмәй әле. Мәхкәмәнең соңгы ике утырышы бөтенләй кыска булды. Элеккесе гаепләнүчеләрнең гаепләрен танымау белән чикләнгән иде. Бүгенгесе исә бөтенләй мәхкәмәне кичектерү турында карар кылды. Киләсе утырышны киләсе елның 24-нче гыйнварына билгеләделәр. Монысын инде адвокатларның эшчәнлеге нәтиҗәсе дип аңларга буладыр. Алар фикерләренчә, тикшеренү объектив булмаган, юк гаепләрне бар итәргә тырышу күзгә чагыла, диделәр.
Наил Микеев белән Рауил Темирбулатовка гаепләү 2009 елда хәтер көне чарасында укылган мөрәҗәгатьтән соң белдерелде. Чарада халыкларга һәм алар өстенә куелган түрәләргә исемле мөрәҗәгать кабул ителгән иде. Бу мөрәҗәгатьтә башка халыкларга һәм түрәләргә карата артык кире һәм хишчән бәя бирүче тискәре мөнәсәбәт тудырышы сүзләр табылды. Экспертиза Саратаудагы мәхкәмә экспертизасы лабораториясында уздырылды. Анда өлешчә булай дилгән. Чарада катнашучылар кешеләрнең абруен төшерүче, халыклар арасында күрә алмау дошманлык хисләре уята алырдай гамәлләр кылдылар. Күрә алмау тудырырлык милләте һәм этногенезы шулай ук тоткан дине буенча дошманлык хисләре уята алырдай гамәлләр кылдылар диелгән Саратаудагы мәхкәмә экспертизасы лабораториясе уздырган тикшерү нәтиҗәләрендә. Наил Микеев белән Рауил Темирбулатов эше турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. 24 декабрь көнне Татарстан статистика комитеты быелгы халык санын алуга беренче нәтиҗәләр белән таныштырды. Комитет башлыгы Валерий Кандилов әле мәгълүматлар эшкәртелегенә башлады дип әйтсә дә, милләтне билгеләү белән бернинди дә проблема булмады диде. Татмедиа агентлыгында узган матбугат очрашуында җан исәп турында әлегә Татарстанда халык саны аз гына артуы турында гына игълан ителде. Булар хакында тулырак итеп Бикә Тимер
Татарстан статистика комитеты җитәкчесе Валерий Кандилов җанисәп яңгаклары турында сөйләргә дип хәбәрчеләрне җыйган булса да, бүтән кешене кызыксындырган сорауларга төгәл җавап бирә алмады. Мәсәлән, милләтләр саны турында сорау биргәнче үк ул бернинди проблема булмады дип белдерергә ашыкты. 2002 ел җанисәп белән чагыштырганда, соңгы халык санын алу вакытында милләтне билгеләү проблемасын сизми дә калдык, диде ул.
Татар. Здесь мы пытались разъяснять эту ситуацию. И, в общем-то, вот те переписные листы, которые мы уже успели посмотреть вот, в процессе сейчас кодировки, вот, мне говорит о том, что таких проблем мы там не получили. То есть национальность – это... переписи, ну, будем так говорить, не проблема.
Дейді Татарстан статистика комитеті башлығы Валерий Кандилов. Ол шушы сөзлеріне аңлатма берерге тілемеді. Мыңаршы азатлықта қойбір есепшілер кішілеріні орыс деп язып қойырға бұйырық келу турында білдірген еді. Шулай оқ қатнашмаушыларына да орыс деп белгілеу әмірі хақында да есепші білдірді. Татарстан статистика комитеті мәгілметлеріне қарағанда жон есепті 400 мыңнан кем кіші қатнашмаған, 1 мыңнан артық кіші халық саны алудан рәсми төстә баш тартқан. Татарстанда 3 миллион 700 меңләп кеше яшәгән ашыкланган. Аларның яртысыннан артыгы хатын-кызлар. 2002 ел белән чагыштырганда Татарстанда халык саны 0,15%-ка арткан. Быелгы халык санын алуда үткән кампаниядә катнашкан исәпчеләрне җәлеп итәргә тырышканнар. Алар белән бергә барлыгы 14 меңнән артык исәпче эшләде дип хәбәр ителде. Компания барышында икесен иттешләгән, бер кешене куркытырга теләгәннәр, башка бернинди дә гадәттән тыш хәлләр күзәтелмәгән. Татарстан статистика комитеты мәгълүматларына караганда, даими халык санын алу урыннарына 180 меңнән артык мөрәҗәгать иткән. Шул ук вакытта мәгълүмат чараларында салым хезмәте, паспорт, теркәлү хезмәтләре аша да кешеләрнең мәгълүматларын җиңел генә алып, җан исәптә файдалану очраклары турында да хәбәрләр чыккан иде. Әмма җан исәпне үткәргән статистика комитеты башлыгы бу хакта бер сүз дә әйтмәде. Җан исәпнең беренче нәтиҗәләре 2011 елның апрелендә чыгар дип көтелә. 2012-2013 елларда ахыргы мәгълүматлар дөнья күрергә тиеш. 2011 елда Татарстанны тагын бер җан исәп көтә. Бөтен Русия чарасы күләмендә Татарстанда да урта һәм кеше эшмәкәрләрне санарга җыйналар. Бу юлы хисапчылар мәгълүмат туплар өчен турыдан-туры салым хезмәтенә барачак.
Җан исәпнең беренче нәтиҗәләре белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети 2010 жылда эшленген эшлерин барлап, келеси жылга борочлор белгиледи. Очрашууда Казандагы хабарчыбыз Райнур Шакир да болуп кайтты.
Шара бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети рейси Ринат Закировнун чыгышы менен башланып кетти.
Мөхтөрөм милдаштар, күндөрүңүз кадырлыдыр. 2010 жыл биздин үчүн шарттык катталууда төрлү чараларга бай болду. Алардын кыскача эсибизге чыгып кетем. Биринчи бүтүн Россия Авыл Сабантуя, бул Самара өлкөсүнүн Балия облусунда узду. Бийик Ватан согушунун 65 жылдык юбилейине багышталган чаралар биз жылдагы традицияларын дөөм этип, барлык СНГ-лерден согуш ветерандарын чакырып, конгресс зур бир делегацияны уюштуруп, ушу бүтүн өкмөт дарежесинде, дөөлөт дарежесинде уздурулган бүтүн чараларда аларны катнаштырды, аларны 2 атналык санаторийде жайгаштырып жиберди. Изге бул баржыйына Ижау шаарында өткөн Федерация Сабантуй, бүтүн татар яшьлери форумы, татар дин эхилдери форумы, 3-нче бүтүн Россия татар фольклор коллективларынын түгәрәк уен фестивале, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының, татар мәктәпләренең җитәкчеләренең 5-нче съезды. Менә шушы бик зур чаралар барсы да бер елга туры килде. Димәсе, татарның бүлгәләр сәясәтен Мәскәү академиклары тагында зуррак масштабта мәктәпләргә итеп әзерләп куйганнар иде. Шуңа да бу кампания башланганчы ук без бик җитди әзерлек эшләре алып бардык. Алып санын алу алдыннан конгресс тарафыннан аерым план төзелде, дәректәргә барышы махсус төркемнәре оештырылды. Милләтебезнең күренекле галимнәре, язучылары, артистлары, җәмәгатьчелекләре кергән 30-дан артык төркем татарлар күпләп яшәгән Русиянең 44 субъектындагы йөзләрчә шәһәр һәм авылларына йөреп чыктылар.
Ринат Закировтан соң сөз алган Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты шагыйр Разил Вәлиев ике төп темага тукталып узды.
Бәлки ишеткәнсез, бәлки юктыр, кичә Татарстан Дәүләт Советының сессиясе булды. Анда бик күп закон проектлары карап, ләкин менә безгә турыдан-туры кагылышы булган бүгенге темаларыбызга безгә ике мөрәҗәгать кабул иттегез анда. Аның берсе менә бу 11 декабрьдә Мәскәүдә Манеж мәйданында булган вакыйгалардан соң илдәге вазгыять, милләтара мөнәсәбәтләр, динара мөнәсәбәтләр турында билгеле Татарстаныбызда безнең андый зур проблемалар юк. Без монда тату, дус яшибез, әмма ләкин илебез күп милләтле, Татарстаныбыз да күп милләтле. Андый мәсьәлә тәрәсә кайсы вакытта килеп чыгарга мөмкин. Без анда үзебезнең фикребезне әйттек. Без дус тату яшәргә тиеш, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә тиеш. Без әмма ләкин хөрмәт итү ул бер яклы гына була алмый. Кеше Худай Тәгалә тарафыннан шундый дип яратылган, ул үзен хөрмәт иткән кешене генә хөрмәт итә ала. Әгәр дә без хөрмәт итә алмый икән, кайсылар як, без ул якны хөрмәт итә алмыйбыз. Аннан кеше үзен хөрмәт иткән дәүләтне генә хөрмәт итә ала. Шуңа күрә дәүләт безне, без дәүләтне хөрмәт итәргә тиеш. Аннан соң без үзебезнең бер тәләбебезне куйдык Россия җитәкчеләре алдында. Ул да булса, аннан берничә ел элек бетерелгән милләтара мөнәсәбәтләр буенча министрлыкка кире кайтару турында. Ул хакта инде сүз Россия җитәкчелегендә дә бара, һәм без аны кичә инде бик принципиаль рәвештә таләп итеп куйдык. Һәм ул тәләбебезне менә бүген иртәгә инде без Мәскәүгә җибәрәчәкбез. Һәм сез дә үзегезнең иш хәлисе белән төбәкләрдән шушы безнең таләпләрне хуплап, әгәр дә үзегездә шундый мөрәҗәгатьләр кабул итсәгез, менә бик тә яхшы. Татарстан өчен генә, татар халкы өчен генә түгел, бөтен Россия өчен, бөтен Россиядә яшәүче халыклар өчен бик дә кирәк. Икенче мөрәҗәгатебез булды Польша президентына, Польша халкына, Польша парламентына рәхмәт әйтү. Белгәнегезчә, үткән айның ноябрь аеның 25-ндә Польшаның Гданьск шәһәрендә татар улына, татар гаскәренә һәйкәл куелды.
Татар конгрессы каршындагы бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе җитәкчесе Фәрит Уразаев исе үз чыгышында 3 тапкыр W.нокта tatsiziqbiznes.ru adresli internet saytlari bulduruların hem dünyanın türlü illerindeki minge yakın tatar işmekarına hizmetteşlik itu təqdimi bilen qatlar jibarlıları turunda söyledi.
Yani bugün kendi her bir tatar işmekarı şuşa sayetler kirib üzerinin informasyasını gerek hem tatar dünyası turunda informasyon olan. Yani biz üzerimizin birinci buluşumuzdan bütün tatarlar için informasyon plaşat gibi bulduruğuna buluşun utiyaldı. Tatar işmekarları bugün kubuz
булсалар да, берсен әле берсе билеп бетермиләр. Берсе белән берсе аралашу өчен элемтә юллары юк иде. Безнең менә шушы Дөнья Татар конгрессында комиссияның карары нигезендә оешкан ассоциациябыз бүген анты мөмкинлекне татар эшмәкәрләренә бирә ала. Мен уйлыйм, менә Ульян өлкәсендәге беренче татар эшмәкәрләре бик тирән бер әйбер күрсәтте. Хытайның рәхмәте татар буржуазиясе формалаша башлады. Ул кристаллаша, ул бер-берсен эзли, бер-берсе белән мөнәсәбәткә керә. Бөтен регионнан килгән милләттәшләребезгә мөрәҗәгать итәм. Бөтен дөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясе белән имтия кереп, киләчәктә һәр бер регионга барып, Ульян өлкәсендәге сыман зур форумнар аркылы татар милләттәшләрен бизнесменнарын тупларга кирәк булачак.
Ди Фәрит Уразаев. Йылышты Русияның татарлар күпләп яши торган төрле төбәкләрендә башкарылган эшләр турында тәфсилләп әйтелсә дә, никтер Татарстаннан тыш иң күп татар яши торган Башкортстандагы татарларга кагылышлы башкарылган эшләр турында искә алынмады. Әмма шулай да, җыелыш ахырында тәкъдим ителгән резолюциядә бөтен дөнья татар конгрессының ике тугандаш башкорт һәм татар халыкларының дустыгын ныгытуга һәм үстерүгә юнәлдерелгән максатчан эшен хупларга дигән карар урын алды. Әмма бу карар башкарма комитетының ике әгъзасының тәкъдиме белән эшне хуплау урынына эшне алып бару кирәк дигән үзгәреш белән резолюция кабул ителде. Резолюцияда шулай ук, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетына, җирле татар оешмаларына, эшмәкәрләргә, милли мәгариф мәсьәләләрен чишүне төп эшләрнең берсе дип санарга, булган мәктәпләрен саклап, яңа шәхси татар гимназияларын, сыйныфларын ачарга, бөтен дөнья татар конгрессына, җирле оешмаларга, эшмәкәрләргә, яшьләр хәрәкәтенә, Абдулла Тукайның 125 еллык юбилеена багышланган чараларны әзерләүдә һәм уздыруда актив катнашырга, төрле төбәкләрдә һәм илләрдәге яшьләр оешмалары белән хезмәттәшлек итүне көчәйтергә, аларны милли мәдәниятне, телне, халыкның гореф-гадәтләрен үзенчәлеген саклап калу эшендә актив катнаштырырга, бу юнәлештәге барлык гамәлләргә һәм һәр яклап ярдәм итәргә дигән һәм башка темалар әлеге резолюциядә урын алды.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
ил чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары белән сезне берничә минуттан соңгы хәбәрләрдән соң таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия Дәүләт Думасы АҚШ белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләү канунын беренче укылышта раслады. 350 депутат килешүне яклап, 58-е каршы тавыш бирде. Думаның халыкара мәсьәләләр комитеты башлыгы Константин Касачев канун өлгесе икенче укылышта тавыш бирүгә гыйнвар уртасында чыгарылачак диде. Аңа кадәр депутатлар АҚШ сенатының узган чәршәмбедәге ратификацияләү резолюциясенә карата үз фикерләрен әзерләячәк. Беларусь үзәк сайлау комиссиясе 19 декабрьдәге президент сайлауда хакимияттәге Александр Лукашенконың җиңүен рәсми рәвештә раслады. Тәгаен мәгълүматларга караганда, Лукашенконың 79.65% тавыш алганлыгы әйтелә. Калган 9 намзәт барысы бергә 13% чамасы тавыш җыйган, 6% барлык намзәтләргә каршы тавыш биргән диелә. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Афганстан чигенә якын урында сугышчылар белән атышта 11 хәрби һәлак булган, 10-дән артыгы яраланган. Элегрәк Пакистан рәсмиләре Махмант районында сугышчылар белән бәрелештә 3 Пакистан хәрбиенең һәлак булуын белдергән иде. Анда бүген 150 ләп сугышчы берничә хәрби тикшерү капкасына һөҗүм итте. Бәрелеш нәтиҗәсендә һөҗүм итүчеләр ягыннан 24 сугышчы үтерелгән. Русия президенты Дмитрий Медведев бер генә дәүләт түрәсе дә теге яки бу җинаять эше турында мәхкәмә карары чыгарылганчыга кадәр үз фикерен әйтергә хаклы түгел дип белдерде. Медведев моны бүген Русияның 3 федераль каналы җитәкчеләренә интервьюда Ходорковскийга мөнәсәбәте турындагы сорауга җавап биргәндә әйтте. Узган атнада телевидение аша тур эфирда халык сорауларына җавап биргәндә премьер-министр Владимир Путин ЮКСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский язмышы турындагы сорауга аның гаебе мәхкәмә тарафыннан расланган һәм карак төрмәдә утырырга тиеш дип җавап биргән иде.
Русия Федерация Шурасы жымға отырышында президентның илді бірдәм текшіру комитеті түзу қануны үлгісін ұраслады. Әлігірек бұ қануны үлгісі дәулет думысында да хупланған еді. Қанунға көре бұ ұйышма зур һәм айыруша зур жинаятларын текшіру білән шағырланашек. Текшіру комитеті рәйсін білгілеу һәм уазифасынан алу президентқа үйкілені. Русия президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков күптән түгел оешкан бөтен Русия мөфтиятының президиум әгъзалары белән очрашуда дәүләт Русиядә традицион ислам үсешен яклап килде һәм киләчәктә дә яклаячак дип белдерде. Очрашуда дәүләт дин мөнәсәбәтләрен камилләштерү, ислам мәгарифе, дини экстремистик агымнарга каршы көрәш турында сүз барган. Бөтен Русия мөфтияты вәкилләре дәүләт түрәсенә үз оешмаларының максатлары турында сөйләгән. Нью-Йорк Таймс газеты язуынша, АҚШ-ның финанс департаменты узган 10 елда АҚШ ширкәтләренә Иран һәм террорны яклаучы саналган башка илләр белән сәүдәне тыючы канунны урабузар өчен 10 меңнән артык чыгарма ясаган. Газета язуынша, Kraft Food һәм Pepsi кебек ширкәтләр һәм АҚШ-ның кайбер зур банклары бу чыгармалардан файда күргән. Күпчелек очракта бу гуманитар товарларны рөхсәт итүче канунга нигезләнеп эшләнгән, ә кайшак исә тәмәке һәм сагыз кебек товарлар да гуманитар товарлар исемлегенә кертелгән. Көнбатыш Европада һава шартлары начар булу сәбәпле кайбер һава аланнары әле дә транспорт эшчәнлеген җайга сала алмый. Париждагы Шарль де Голль халыкара һава аланында очышларның яртысыннан баш тартырга мәҗбүр булдылар. Төп сәбәбе очкычларны эшкәртү өчен бозлануга каршы сыеклык җитмәү.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найфак мал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның элекке һәм хәзерге президентлар арасында каршылыклар тирәнәе. Аңа ягулык энергетика тармагын сатудан кергән акчалар сәбәпче. Элек Муртаза Рәхимовны яклап язган басмалар да аның бу акчаларын фаш иткән мәкаләләр бастыра башлады. Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук бүген җырчы Айдар Галимовны яратучылар өчен бер яңалык булачак. Яхшымы, начармы, үзегез өчен үзегез хәл итерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Айдар Галимов дәүләт җыелышы корылтаена депутатлыкка намзәт булып тәкъдим ителде. Сайлау март аенда. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Муртаза Рәхимов җитәкләгән Урал хәйрия фонды акчалары язмышына кагылышлы җанҗал бу атнада аеруча кызып китте. 2 миллиард доллар күләмендәге акчаны бюджетка кайтару кирәклеге турында Республика оппозициясы вәкилләре узган елларда ук белдерә килгән иде. Хәзер инде хәтта элекке елларда Рәхимов әфәндене көне-төне мактаган, аңа мәдхия җырлаган рәсми матбугат чаралары да аны фаш иткән язмалар бастыра. Җомга көнне дә Башкортстанның барлык рәсми гәзитләре һәм Башинформ мәгълүмат агентлыгы бу темага байтап мәкаләләр бастырды. Кызыл таң татар гәзитендә соңгы санда сәясәт белгече Виктор Капатакның Урал ярларында Нобель уйланулары исемле язмасы дөнья күрде. Муртаза Рәхимовның сүзчесе Сергей Лаврентьев Урал фондын Нобель фонды белән чагыштырган иде. Шушы җәһәттән мәкалә авторы кинәяле фикерләре белән уртаклаша. Кеше хокукларын яклаучы җәмәгать эшлеклесе Эдвард Мурзин Башинформ агентлыгына биргән әңгәмәсендә Муртаза Рәхимов Урал фонды акчаларын зур медицина үзәген төзүгә күчерсә яхшы булыр иде дип тәкъдим итә. Республиканың күп милләтле халкы карамагында булырга тиешле акчаларның фәкать бер гаилә кисәсенә генә күчүе гадил түгел ди Эдвард Мурзин. Нефть ширкәтләрен безнең әтиләр һәм бабайлар төзегән. Әле дә аларда дистәләрчә мең кеше эшли. Нефть активларын сатудагы хәрәмләшүләр ныклы тикшерелергә һәм гаеплеләр үз язасын алырга тиеш ди Эдвард Мурзин. Муртаза Рәхимов президент булганда республика берләшкән оппозициясын җитәкләгән Рамил Бигнов та Башкортстан ягулык энергетика тармагы акчалары республика бюджетына кайтарылырга тиешди. Бигнов әфәнде шушы таләпне Муртаза Рәхимов президент булган елларда да курыкмышы куя торган шәхес иде. Рәсми матбугат басмаларында да Муртаза Рәхимовка карата басымның көчәе баруы бары тик бер нәрсәне аңлата. Димәк, Урал фонды акчаларын бюджетка кайтару буенча җитди эш башланган ди Рамил Бигнов.
Бу акчалар чыннан да республика бюджетына кайтарылырга тиеш, чөнки бу акчалар заманында 2002-2003 елларда закон рәвешендә Тектнең оешмалары сатуны закон рәвешендә булмаган өчен һәм закон рәвешендә сатылмаган булып чыга һәм чыннан да шушы акчалар дәүләткә, дәүләт бюджетына кайтырга тиеш булып чыга дигәнне аңлата. Чыннан да ул бит 2002-2003 елларына Рахимов сайлау алдыннан, президент сайлаулары алдыннан бу предприятиеларны үзенең малае Уралга закон рәвешендә түгел, законны бузып сатты һәм шушы килешмәләр дөрес түгел булачак. Шуңа күрә бу килешмәләрне, бу сату килешмәләрен судка бирсәң дә, дәүләт тарафыннан да бу килешмәләрне дөрес булмаганын табырга була. Шуңа күрә инде менә бүген матбугат чараларында бу проблеманы күтәреп чыгалар. Алдагы көндә шушы акчаларны бюджетка кертергә мөмкинчекләр бар.
Рамил Бигнов әйтүенчә, Мортаза Рахимов һәм аның улы Урал Рахимов намус төшенчәсен югалтмаган булса, Урал фонды акчаларын республика халкы файдасына кайтарып бирергә тиеш. Аларның 2 миллиард доллар акчадан республика файдасына аз күләмдәге процентларын гына бирергә җыенуы халыктан күле ул, ди Рамил Бигнов. Матбугатта соңгы бер елдан артык шетелдә яшәүче Урал Рахимовның күпме акчалар алуы хакында да ачыктан-ачык языла хәзер. Салават Юлаев хоккей клубы президенты буларак, Урал Рахимов 2009 елның март айыннан быелгы май айына кадәр җәмгысе 645 миллион сум хезмәт хакы алган. Хәзер халык арасында шундый мәзәк тә йөри. Урал Рахимов бигрәк тә инде ата җанлы кеше түгел икән. Әтисенә картлык көнендә юынып чыгу өчен бер мунчада салып бирә алмаган. Берничә көн элек Мортаза Рахимовның сүзчесе аны Булгак авылындагы президент мунчасыннан мәхрүм иткәннәр дип зарланган иде.
Азатлык радиосы Уфа.
Танылган җырчы Башкортстанның атказанган һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга депутатлыкка намзәт итеп теркәлде. Сайлаулар киләсе елның март айында үтәчәк. Айдар Галимов сайлана калса, ул элекке президент Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимовны алмаштырачак. Мәгълүм ки, быел яз Башкортстан парламенты депутатлары Урал Рахимовны депутатлыктан төшергән иде. Узган елдан бирле чит илдә яшәгән һәм дәүләт җыелышы корылтай утырышларында катнашмаган Урал Рахимовны шулай итеп депутат кенәфиеннән мәхрүм иттеләр. Ләкин сәбәп әлбәттә инде Урал Рахимовның парламент утырышларына йөрмәвендә генә түгел иде. Аның элекке хезмәттәше, 3 ел инде Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утыручы элекке сенатор Игорь Измесьев үзенә тагылган гаепләрен танымады һәм барлык җинаятьләрдә Урал Рахимов гаепле дип белдерде. Билгеле инде, андый донга ия кешене үз араларында тоту республика депутатларының да абруена суга иде. Урал Рахимовның депутат урыны моңа кадәр буш кала килде. Хәзер инде менә ул депутатлыкка тәкъдим ителгән бер мандатлы 45-нче Иглин сайлау округыннан депутатлыкка намзәт итеп, Айдар театр студиясе җитәкчесе танылган җырчы Айдар Галимов теркәлде. Бу хакта бердәм Русия фиркасының Башкортстан төбәк сәяси шурасының атна киш көнне үткән утырышында белдерелде. Айдар Галимовны нәкъ менә бердәм Русия фиркасы үз намзәте сыйфатында тәкъдим иткәндә инде. Республика президенты да минем намзәтне хуплаган, шуңа күрә дә ризалык бирергә карар иттем, ди Айдар Галимов.
Бердәм Русиядан да алдарак яңа президентның администрациясындагы яңа формациядагы егетләр тәкъдим ясадылар. Бәлки шул егетләрнең тәкъдим ясавы шул вакытта алар аша мин белдем Башкортстанның яңа президентының минем кандидатурага булган уңай фикерендә һәм уйлап куйдым, ни өчен әле чынлап та шушы үзгәрешләр, шушы яңа сулыш, яңа юнәлеш сәясәттә, Башкортстан сәясәтендә шушы үзгәрешләрдә ни өчен әле катнашмаска, читтән генә карап торырга түгел, президентның ниндидер яңа юллар, яңа ысуллар эзләвен, эшләвен, тырышуын читтән карап күзәтеп тору түгел, үзебез дә ярдәм итү, чынлап та үзеңнең әгәр дә кулыннан килә икән, ни өчен ярдәм итмәскә. Шундый тәкъдим булды һәм ул тәкъдимне әлбәттә бераз уйлап торып, әлбәттә киңәшләшеп, якыннарым, дусларым белән мин чынлап та бу юл буенча китергә булдым. Бу әлбәттә әле мин депутат дигән аңлатмый, әлбәттә әле зур эш башкарырга кирәк. Мин әле кандидат гына. Кандидат дигәннән инде урыннарда Иглин районында, Нуриман районында очрашулар булды. Ул инде Бердәм Русия партиясының вәкилләре белән, җитәкчеләре белән, урындагы җитәкчеләр белән очрашуда ачыктан-ачык сөйләштек, бер-беребезне аңладык. алар яшин тавыш бердилер һәм яшин тавыш нәтиҗәләрен санап караганнан соң мине инде мондагы җитәкчелеккә Бердәм Русия политсоветына кандидат итеп хупылауларын әйттеләр урыннарда. Кичә инде менә политсоветта шулай ук республика районнарыннан килгән полицейский җитәкчеләре, урындагы полицейский җитәкчеләре үзләренең фикерләрен әйттеләр. Андагы нәтиҗә шулай уңай булып чыкты һәм мине кандидат итеп регистрацияларыннан соң мине кичә котладылар.
Айдар Галимов сүзләренчә, депутат булып сайланган очракта парламент эшчәнлегендә ул аеруча мәдәният мәсьәләләрендә үз тәкъдимләре белән чыгыш ясаячак. Айдар Галимовны күпләр җырчы буларак кына белә, ләкин әле аның югары юридик белеме дә бар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Айдар Галимовның депутат буларак юридик осталыгын киләсе елда күрергә бәлки насыйп булар. Башкортстан парламенты депутаты итеп сайлану-сайланмау март айында билгеле булачак. Аңарчы без җырчы Айдар Галимовның осталыкларына соклануна дәвам итәбез. Җырчы узган атнада Омский тамашачысы белән очрашты. Айдар Галимов һәм аның иҗатын сөючеләр белән безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләште.
Иҗатының 20 еллыгы уңаеннан Сибир шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыккан Айдар Галимов Омскида булып китте. Концерт тамашачы белән шыгрым тулы залда үтте. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимовның концертында сәхнәдән яңа җырларда 20 ел дәвамында башкарылганнары да яңгырады. Халык артистның һәр чыгышын дәррәү кубып, көчле алкышлар белән каршылады. Тамашачы зәвыклы сәхнә бизәлешендә, үзенчәлекле биюләрне дә, сәхнә тутырып, төрле музыка коралларында уйнаучы музыкантларны да яратып кабул итте. Концерттан соң тамашачылар Айдарның 3 елга якын Омскида булганы юк иде. Бик яратабыз үзен, сагынып көтеп алдык. Концерты бер бөтен булып, бер сулышта каралды. Бик канагатбыз, диделәр.
Концерттың үзенең барышы әйбәт. Аның соң ул бит безгә көндә килеп тормый. Телевизордан карау ул бер күренеш. Ә бунда үз живой музыканы тыңлаулары, артистның үзен күрүен, сәхнәдә йөрүләрен күрүләре үзе әйбәт.
Бу концерт миңа ошады гына түгел инде. Айдарның концертыннан соң меңнәрчә семья, аерылышкан семьялар кушылалар. Аның кебек хәлләре мин үземдә испытать иттем. Зур шәхес инде ул. Үзегез күреп торасыз инде. Рәхмәт аңа.
Мин Айдар Галимовны всегда яраткан идем. Яратам да, яратачакмын да. Мин аны Казанда яшәгәндә дә шулай йөри идем концертларына. Омскида да тырышам килергә.
Нәтия Хәмза кызы. 86 яшым тула.
Шадыма концерт.
Яхшы булды. Татар телендә сөйләгән миңа яхшы булды. Аңлашыла.
Сез тамашачы фикерен тыңладыгыз. Тамашачылар арасында Айдар Галимовның иҗатын, аның төркемен яхшы белүчеләр дә булды.
20 ел буенча Айдар Галимовны тыңлаучы, яратучы дип үземне айталам. Аның җанатары күптән аның концерт группасын көткән идем. Бик шады, яңа эстрада, бию күренешләре дә, аның җырлаганы да. Аннан соң күрдем тамашачылар бик яратып, бик сокланып, каршы алдылар. Чын күңелдән ул чаптылар, оркестрның яңа составы да бик шады. Анда бит традицион гармон гына, синтезатор гына булмады. Скрипкачы да, барабанчы да булды. Оркестр төрле музыка белән чыкты. Күптән таныш музыкантлар, Фарваски Дигул белән Паниль Арслангулов булдылар. Безнең яраткан гитарачы Рамиль Агишев белән яңа гитаристны да алып килгән. Насын традицион бэк-вокалда булды. Бөтенесе төрле музыка, җырлары да. Хәзерге вакытта Татарстанда караганда Айдар Галимов төрле музыканы сәхнәгә кайтару хәрәкәтендә лидерлар арасында дип әйтергә була. Менә иске таныш яраткан җырлар да яңача ишетелә. Аннан соң яңа җырлар да бигрәк матур ишетелә концерт залында. Төрле музыкага җырлар бик дәрәҗә безгә 21-нче гасыр төрле музыка вакыты дип әйтергә була. Инде бөтен дөнья төрле музыкага кайта. Татар музыкасы да, гармон, скрипка да, гитаралар да, барабаннар да, клавишин, инструментлар да, төрле тавыш та сәхнәдә булырга тиеш. Боларның барысы да Айдар Галимов концертында булды. Менә шуларга Айдар Галимовка зур рәхмәт.
Бу яшь тамашачы фикере булды. Бер әңгәмәсендә Айдар Галимов, мин беркайчан да текә яисә гади булыйм әле дип кыланмадым. әлеге қадар үзім болып қала алдым, деп әйткен еді. Дүрістен де, артист һәр вақыттағыша сәхнәдә үз-үзін тұтышы, һәр бір әйткен сөзі білән тамашашыға болған иғтибарын, хөрмәтін көрсәтті. Сұрауларға ғади һәм аңлайышлы жауаплар берді. Мәсәлән, әрия башқаруын сұрап язған тамашашыға жыршының жауабы мындай болды.
Для Арии Зотерли и Сатаны Певцы, пожалуйста, приходите в Казань, в Оперный театр есть. В Уфе, в Омске тоже, наверное. Поэтому мы же тут не оперу привезли, мы не обещали даже оперу. Да, если вы так хотите что-то татарское, почему вам не выучить язык и не писать на татарском языке? Могу ли это татарское?
Концерт тамамланганнан соң Айдар Галимов белән әңгәмә корырга мөмкинлек туды.
Безнең милләттәшләр гаять зур территорияда яшиләр, берләшеп сагынып яшиләр. Җирне, моңны, телне. Без шуның өчен теге зур сүзләр булып яңгырамасын, шулай да барыбер ерак араларына якын итеп килдек. Беренче ратта ничектер барыбер ерак милләттәшләрне күзгә күз карап күрешергә, аңлашырга үзебезнең бар икәнен дә җиткерергә, үзебезнең җырларны барлап чыгарга, үзебезнең 20 ел сәхнәдә икәнен әйтәсе килә, Омскийда килеп әйтәсе килә, чөнки Омскийда бит безнең җырларны белеп, яратып үскән тулы бер буын бар, яхшы төбәкләрдә дә, шуларның берсе Омский шәһәре.
Менә залына ничек тойдыгыз?
Залдан җылылык тойдым, әлбәттә, теге мин залдан көткәнгә караганда зал миннән нәрсә көткәнне шуны көтеп ала алган булсам мин бәхетле булармын. Үзем залдан энергетика алдым, сүздә юк, халык ничектер сагынган, сусаган, бер менталитет төрле кайдадыр, кеше үрә тора басып, кул чаба сызгырып дигәндәй кайдадыр, тыныч кына кабул итәләр. Мәсәлән, Чиләбедә иң яраткан тамашачыларның берсе Чиләбе, сүздә юк, Омскийда мин шушы оксаңа кертергәм. Кайдада Аллага шөкер дип әйтергә, әлхәмдүлиллаһ шөкер дип әйтәм. Программа бит үзенчәлекле, дөресен әйтергә кирәк, барыбер залда мең төрле кеше, мең төрле фикер. Программага күп көч салынды. Тамашачы шуны күрсен иде, чөнки төрле оркестр җыю бүген көндә җиңел түгел безнең заманда. Финанс чыгымнары да, состав та зурая, һәм бигрәк тә күп көч салырга кирәк, чөнки һәр вакыт репетицияләр, көндә-көндә репетиция, чөнки төрле оркестр ул репетициясыз эшли алмый, аңа һәр вакыт тонуста торырга кирәк. Тулысынча алганда барыбер халыкның яхшы мөнәсәбәтен, җылылыгын тойдым дип әйтә алам.
Айдар әфәнде, татар мәдәниятен күтәрүгә нинди өлеш керттегез дип саныйсыз сез?
Без нәрсә эшләгәнне кешеләр әйтергә тиеш, журналистлар әйтергә тиеш. 20 ел эчендә аз эшләнмәгән инде, күпме юллар үтелгән, күпме җырлар җырланган, күпме тамашачы алдында чыгылган һәм үзеңнең фикерен әйтелгән. Һәрбер әйткән фикер ул бит инде тамашачы кабул итә, тыңлый һәм шуңардан ниндидер нәтиҗәләр ясый. Әгәр дә файда китергән без икән, күпме яшьләрне җәлеп иткән без икән, олы кешеләрнең күңеленә барып җиткән без икән. Менә шул инде безнең нәтиҗә. Эшләгән эшебез, иҗатыбыз 20 ел шул хәлдә халыкка кирәк булган икән, димәк, без чынлап та юкка гына эшләмәгәнбездер. Менә иң зур нәтиҗә шул. Хаманда кешеләрнең күңеленә телебезне, гореф-гадәтебезне, моңыбызны җиткереп яшәгән булсак, шушы елларны. Бу мин үлем зур нәтиҗә.
Сезнең берләшик әле дигән җырыгыз бар. Ул менә минем карашка татарның рухын күтәрүче җыр кебек, аның тарихы белән бераз таныштырып үтсәгез иде.
Төрле якта сибелеп яшәгән татарлар иҗат иткән җыр бу. Узак еллар мин бу җырның авторын дөрес әйтмичә йөргән икән. Мин Рафик Юнусов дигән шагыйр алдында гафу үтенәм. Ул инде минем генә аңлашык түгел, ул кайчандыр китапта шулай икенче исем белән әйтелгән булган икән. Сүзләрнең авторы Рафик Юнусов һәм көйнең Сәйдәш Чешенбаев дигән Красноуфимский яклар җигете. Бу җырны Екатеринбург егетләреннән ишеттем. Беренче тапкыр Кайдар дигән җигет Бәглифанов Кайдар миңа җырын тапшырды һәм аңа рәхмәтлемен. Һәм бу җыр чынында зур гына резонанс алып, мәгънәсе буенча да, көе буенча да, әгәр дә берләшү процесында ниндидер роль уйнаган икән, аның белән дә шатбыз. Мин инде монда аерып та әйтмәс идем татарларны, шул вакытта башкаларны да. Һәм берләшик дигәндә, мин барыбызны да, тамашачылар, мөселманнар, туганнар берләшеп, бер-беребезне күтәреп яшик дип мөрәҗәгать итәм.
Әңгәмә Айдар Галимов белән барды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Җитмәде безгә һич бер дәмлек, баш булды безгә гел аркаулык. Мәң җирдә мәң учак кыскыды, мәң дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә чыдамас дулкын тау булып без берләшсәк, җилләр тик төш куат өстерләр, бер учак булып без зөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып, булып бер. Бір жан бір тән болып бір яшик Әлі біз бір яшик Бірләшик әлі біз бірләшик Бір халық болып болып бір Бір жан бір тән болып бір яшик Әлі біз бір яшик Үмәләп яңа йұрт салырбыз Синең минем яңа ил өчен Без тиңсез сабан туй ясарбыз Шилтердәтеп дуслык төлгесен Житәрбез иң ерак шырларга Мат булып, дер булып, зур булып Мәңләгән йөрәктән бер теләк Урғыла уртак бер шыр булып Берләшик әле біз, берләшик Бер халык булып, булып бер Бір жан бір тән болып, бір яшик, әлі біз бір яшик. Бірләшик әлі біз, бірләшик, бір халық болып, болып бір. Бір жан бір тән болып, бір яшик, әлі біз бір яшик. Бізге еш бір дәмлік Баш болды бізге гіл тарқаулық Мәң жерден мәң ұшақ ұстыды Мәң долқын болып біз уақландық Бір кертеді бізге шығамаз Долқын тау болып біз бірләшсәк Шиллер тек түш қуат үстірлер Бір ұшақ болып біз үрләсәк Бірләшік әлі біз бірләшік Бір халық болып, болып бір Бір жан бір тән болып, бір яшик Әлі біз бір яшик Бірләшик әлі біз бірләшик Бір халық болып, болып бір Бір жан бір тән болып, бір яшик Әлі біз бір яшик
Азаттық толқындарында Айдар Ғалимов башқаруында бірләшік жыры яңғырады. Қабарда Балқар башқаласы Нальчик шәһәреннән 50 шақырым тирәсе ераклықта орнашқан Түбән Шигем ауылында түрки халық балқарлар яши. Шигем шарлауығы туристлар күпләп жиыла торған иң матур орындарының берсе. Тауда яшәгән халық күпләп кәҗә, сары күршетә, кул эшләрен туристларга тәкъдим итә. Аның төп керем шиганагы шул. Фируз Абсаламова безне шул якларга чакыра.
Мен шулай итеп Кабарда Балкар Республикасы Чегем районының Түбән Чегем ауылында яшәүче балкарлар белән таныштык. Икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан район үзәге булган Зур Түбән Чегем ауылы хәзер инде кичкене авыллардан санала. 1944 елда Сталин әмере белән әлеге ауыл тулысынча 18 сәгать ичендә Кыргызстан белән Казахстанга сөрелә. Туган авылларына кайтырга 13 елдан соң гына рөхсәт бирелә. Ләкин инде аларның саны бик аз була. Балкар халкының күпчелеге сүргін құрбаннары тек исән қалып туған якларына қайту бәхетіне ирешүчеләрнең саны бармақ белән генә санарлык. Бүген дә Түбән Чегем балкарлары шорлама агып торган таулар арасында урнашкан авылдагын әйтә. Авыл халкы күпләп сарык, кәҗә үршетә. Хатын-кызлар аларның йон мамыкларыннан төрле әйберләр бәйли, тирисләреннән киемнәр тегә. Ирләр туристлар өчен истәлекле бүләкләр эшли. Аял көннәрендә аларны туристларга тәкъдим итәләр. Шуларның бер Түбән Чегем мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы.
Суйга дәвлетхан, анда яшәймә. Прекрасно, газ бар, су бар, тауда условияла есть школа, медицинские обслуживание, шәһәрдә чак.
А балкар телен укыталар мәктәптә?
Балкар телене школда укыйбыз.
А монда әйберләр бәйләп сатасыз?
Журналдан алып, модельләр.
Җипләрен кайласыз?
Койларны эчкән кесеп тутабыз.
Сарык кәҗә?
Койны инде кесеп тутабыз.
Буларны кайда эзлисез?
Сех парды.
Шәл, күпме тора инде шул?
600 сом.
600 сом тора. Кофталарыгыз күпме булар? 500 сом.
А 300 сом лажа. 200 сом.
Тагын кемнәр бәйле сездән башка?
Ике кызымда, ике яшымда бар. Билелле, һәр төрле 3 кепри учат ителе.
Ничек туйлар үтәсездә?
Урлап та качалла кесеп сүйеп тә беребез. Бер кеуем барды.
Кем? Билләте буенча.
Ул да кесерсе милләттен.
Балкарларда нинди исемнәр күбрәк?
Фатимат, Халимат, Сакинат, Мазият, Азинат, Малай, Луаза, Ахида, Шахидат.
Инге ораткат милли ашлар ниндиләр?
Малкарланы ашыбыз хычинды.
Ачык ясала ул.
Хычинды ва, картош ва, бишлакла, мясо алып калган өттүрөсү да, начинкасын үтүсү. Абай лепешкалачы болот. Жаяса да, жам суртуп бересе. Бейгеш татулаш.
Туристлар кийизден ишленген билликни да яратып алалар.
Малкарша нерсе деп аталат?
Биллик.
А мунун ички ясыйсыз?
Тарап жүнүнү, ичи сууну куюп, ийлейсе да кийизче болот. Тигип, балчукка салып, белдиме кысап кетесе да олар.
Эмне туйга пишириле турган ошомлуктардын бирси куш тилин хатırlатты.
Келин алган заманда, кеуче кылган заманда курмалык столго тебиз буларны. Муну аты хыбыртты.
Балкарлар түркий тилинде сүйлөшүүчүлөрүн жакшы аңлый.
Кавказда жашаган халыктардын кимдердин тилдерин оңой аласыз?
Мен татарлардын тилдерин аңлайма, казактардын тилдерин, өзбек тилдерин, азербайжандарын, түрктөн бери конокко келселе, аларды аңлайма.
Тонушлар татарлар бар
мы? Налчыкта сүйлөшүү ара шаарыбызда бардылар.
Кабарда Балкар Республикасында жашаучу балкарлардын саны 105 000 аз гана артык. Алеги сан республикада жашаучулардын 11% ташкил этет. Бу 1944 елны Балкар халкына карата болгон вахшилыктын натыйжасы. Фирузе Абсалямова, Азаттык радиосу, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 273-нче һәм 274-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 273-нче хадисның гарапчасы. Әл-мустаббани ма кала фа'аляль-бади'и ма лам я'тадил-мазлум. Тәрҗемәсе. Бер-бер белән сүгешүче ике кешенең тел гөнаһлары сүгешү турысында эскә чыккан вә арттырып җибәргәнгә кадәр сүгешүне башлаучыгадыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Ике адам ачуланышырга вә сүгешергә башласалар, шуның гүнаһы сүгешүне башлаучыга булыр. Әмма сүгелгән тараф сүгешүне арттырып, башлаучының да эс ягына чыкса, ул вакыт гүнах ва вабал һәр беренең үз гамәлләренә күрә булыр. Берәү иза кылырга башласа, шуңа каршылык күрсәтүнең дөреслеге эш бу хадистан аңлашыладыр. Бакара сүрәсенең әгәр дә берәр кеше сезгә җафа кылса, сез дә шулай ук каршылык күрсәтегез дигән 190-нчы аяты да эш буны белдерә. Әмма каршылык күрсәтми сабыр кылу артык икәнлегендә шөбһә юк. Шура сүрәсенең 41-нче аятында sabır itib, gafu itüçilərinin işi, minəşul, maqtavga layıqlı işlərdən deyilə. Şulay, sabır itib qalu və cavablaşmau yaxşıraq. Sələmətlik şundadır. İmam Ahmet, Gayazül Məcəşiqidən, sügüşüçilər, talaşuçı və aldanuçı şaytanlardır deyib hadis rivayet etədir. Abdullah bin Ömer bin İlgaz, Allah ilçisi Muhammed Peygamberdən, özünün ata anası sügülüge səbəb bılıv, ata anasın üzü sügü urnındadır digən məqnədə hadis köçürədir. Riza Fəxrəddin, bir-biri bilən sügüşüçü iki kişinin tül günahları, sügüşü turusunda üskə çıqqan və artırıb cibərgənge qədər sügüşünü başlavçıqadır digən Muhammed Peygamber sözünə qısqaça alqanda ənə şundi anlatma birgən. Hazirindi Cevamigul Kelim şərxində uğraşdırılgan 274-ci hadis. El-Müstəşəru Mü'təmən Tərcüməsi Məşvərət itilüçü, yəqni kinəş birüçü ədəm, imin, yəqni ışanışlı kişi balarqa tiyişli. Hazirindi şuşu xədiskə Riza Fəxrəddin tarafından berilgən anlatma. Bir kişi, heç kimgə zarar birmək turgan və şəriqat qarşında tıyılmaqan bir iş turusunda kinəş itkəndə, kinəş birüçü ədəm, şul iş haqqında üzü nişliyəçəgin fikirləb qarasın da, üzü işliyəçək rəvüşdə süyləb kinəş birsin. Əgər də şunu yəşərəb, ikinci türlü kinəş birsə, yəki süylərgə yaram itirgan sirinə faş qılıb yirsə, xiyanət itibçi kişi sanılır. Məgər də üzünə birər türlü zarar bolacaq bir iş bilən kinəş biru, tiyişli iş tügildir. Bu turda in yaxşısı cavab birməv və xətir qaldırmayca kir qağudur. İş bu hüküm, xüsusi kinəşləşülərgə genə xas tügül, bəlki umumi kinəşləşülərdə də şulay. Məsələn, kirək kişkinə və kirək olu bilsin, bir iş haqqında kinəşləşü məclisi bilsa, şunda hər kim üzü məslihət görgən fikirini qabul bilsa bilmasa da süyləb ütərgə tiyişli. Olu işlər aldında akıl əhəlləri, dinlərində namuslu bilgən kişilər bilən kinəşləşü və akıl sırav, fikirlərin anlau tiyişli iş. Kinəş bilən qəməl qılıv buruç tügül. Dürüst görülməsə, onun bilən qəməl itməsikə mümkün. Munda zarar yox. Əmma kinəşləşü kirəkli və faydalı. Allah təqalə ədəmlərinin in akıllısı bulgan zatqa da işlərdə kişilər bilən kinəşləş deyib nəsihət qılgan idi. Bu haqda Ali İmran surəsinin 153-cü ayətində eytilə. Allah ilçisi Muhammed Peygamber üzü də suğuş işlərində günə tügil, başqa işlərdə də sahabələr, yəni üzünün ibtəşləri bilən kinəşləşədir idi. İbni Qatibə, Rəsulullah, yəni Allah ilçisi Muhammed Peygamber, hətta xatınlar bilən də kinəşləşə və yaxşı kinəş birə alsalar, şul xatınlarının da kinəşlərin tutadır idi.
Siz Riza Fəxrəddinin Cevamigul Qalim Şərhi isimli kitabından üzüklər tınladığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq hazırladı. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternettəgi adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıqnın totar başqırt redaksiyası sizge isenlik sağlıq tiləp qala. Mikrofon aldında Alsu Qormaş buldu. Sağ bulasın.